Bugun Toshkentda 16-chi Ipak yo'li soliq forumi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi tomonidan tashkil etilgan mazkur tadbirda bir qator xorij davlatlarining soha vakillari, mutaxassislar ishtirok etdi. Tadbirning amaliy ahamiyati yuzasidan muxbirimiz Davlat soliq qo'mitasi bo'lim boshlig'i Nafisa Sadullayevadan intervyu oldi.
Bugun O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Soliq qo'mitasi hamda Xalqaro soliq va investitsiya markazi hamkorligida 16-chi Ipak yo'li soliq forumi o'tkazilmoqda. Forumni tashkil etishdan asosiy maqsad mana shu Ipak yo'lida joylashgan mamlakatlar o'rtasida, ya'ni soliq organlari o'rtasida hamkorlikni yanada rivojlantirish, tajriba almashish va mana shu soliq organlari uchun umumiy bo'lgan bugungi kundagi muammolarga umumiy yechimlarni topish bo'ldi. Forumning asosiy maqsadi bugungi kunda aktual hisoblangan o'sha raqamli iqtisodiyotni soliqqa tortish, uni soliqqa tortishda yuzaga kelayotgan muammolar va ularning yechimlariga bag'ishlanadi. Ya'ni bilamizki, mana 2018-yildan beri O'zbekistonda shu soliq ma'muriyatchiligini isloh qilish bo'yicha juda ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa mana shu xalqaro soliqqa tortish yo'nalishida ham shu jumladan katta o'zgarishlar bo'ldi. Mana shu so'nggi 2 yil ichida O'zbekiston iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti bor. Mana shu tashkilotning soliq maqsadlarida ma'lumot almashish uchun global forumiga a'zo bo'ldi. Bundan tashqari Inclusive Framework on BEPS, ya'ni soliq daromadlarini mamlakatdan olib chiqish, soliq bazasini yashirishga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro tashkilot bor. Mana shu tashkilotga a'zo bo'ldi va ularning doirasida endi bugungi kunda O'zbekistonning milliy soliq qonunchiligini, xalqaro soliqqa tortish tizimini shu xalqaro standartlar asosida ko'rib chiqmoqda. Bugungi forumda soliq organlari bilan birgalikda biznes vakillari ham, ya'ni tadbirkorlar ham ishtirok etishmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad, ya'ni soliqchi hamkorchi tamoyil asosida ish olib borish, yana shu tadbirkorlarning muammolarini eshitish, ularning muammolariga yechim topish, ularni qiynayotgan savollarga javob berish bo'lib qoladi.
Bir qator davlat vakillari hamda xorijlik ekspertlar ishtirok etgan forumda mamlakatimiz soliq tizimidagi yangiliklar yuzasidan ham takliflar bildirildi. Muxbirimiz tadbir ishtirokchisidan intervyu oldi.
Muhammad Sodiq Hamidov, Soliq qo'mitasi Davlat soliq bosh inspektori. Mazkur forum Yevrosiyo mintaqasidagi mamlakatlar moliya va soliq idoralari o'rtasidagi hamkorlikni o'zaro kuchaytirishga, shuningdek mazkur tashkilotlar tomonidan amalga oshirilayotgan so'nggi islohotlarni muhokama qilib borish, shuningdek soliq siyosatini yagona xalqaro standartlarga moslashtirish yuzasidan o'zaro fikr yuritishga bag'ishlangan. Forumda mamlakatimiz uchun kutilayotgan bir natija sifatida quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin. Rasmiy davlat tashkilotlari o'rtasidagi, qolaversa bu soliq sohasi mustaqil ekspertlar bilan davlat idoralarini orasidagi hamkorlik, mustaqil ekspertlar bilan o'zaro hamkorlikni bir uyg'un ifoda sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Bu tadbirdan kutilayotgan asosiy natija sifatida soliq siyosatini xalqaro standartlarga talab beradigan soliq siyosatini shakllantirish, buning natijasida esa mamlakatimizni investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.
Xalqaro soliq forumi ertaga ham o'z ishini davom ettiradi.